Australia do të kthejë mbrapsht të gjitha pagesat e bëra për vizat të papërdorura për shkak të mbylljes së kufive. Lajmi vjen si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të ruajtur pozitën e Australisë si destinacion turistik, si dhe vend tërheqës për personat me vizat të përkohshme. Ndjekim raportin. Qeveria federale ka ofruar lehtësime për personat që mbajnë vizat të përkohshme, por që nuk janë në gjendje të hynë në Australi për shkak të mbylljes së kufive. Ky grup do të ketë mundësi që të bëjë kërkesa të reja për viza dhe falas në momentin që hapen dyert për të futur në Australi. Brenda këtij grupi futen dhe personat që mbajnë viza fejese, të cilët edhe pse kanë vizë, nuk janë në gjendje të futen në vend. Sipas ministrit e migracionit Alan Tudge, qëllimi është që Australia të vazhdojë të jetë tërheqëse për turistët, si dhe personat me aftësi të kërkuara.
Well, we'll have the slowest population growth since World War 1.
Kemi parë rritjen më të ngadalë të popullatës që nga lufta e parë botërore. Kjo sepse kemi mbyllur kufijt, e kemi dëshirë që t'i hapim ata sapo të na lejojë ky virus. Por meqense rritja e popullsisë është kaq e ulët, na duhet marrim masa të tjera për të rritur ekonominë. Mbyllja e kufirit prek mira persona të cilët kanë paguar për viza, por që nuk janë në gjendje të vinë derisa të jemi në gjendje të pranojmë më shumë vizitorë. Personat me viza turistike që tashmë kanë skaduar, apo që do të skadojnë për para dhjetorit 2021, do të kenë të drejtë të aplikojnë falas për një vizë të re. Të njëjtin koncesion kanë edhe personat që mbajnë viza të papërdorura për pushime dhe punë. Këtu futen edhe ata persona që u detyruan të largohen për shkak të pandemisë.
This cost $275 million over the next 4 years, so it's not an insignificant amount of money, but it will help underpin.
Kjo do të kushtoj $275 million gjatë viteve të ardhshme. Nuk është një shumë e vogël parash, por do të ndihmojë në mbështetjen e ekonomisë, veçanërisht në turizmin, në momentin që hapen kufijt përsëri. Kemi marrë një numër vendimesh gjatë gjithë vitit për të siguruar më fleksibilitet për mbajtësit e vizave. Më shumë raste për të zgjatur vizën e tanishme për të hequr dorë nga disa kushte të cilat natyrisht nuk mund të plotësohen për shkak të pandemisë. Dhe do të mundohemi që të vazhdojmë të sigurohemi që njerëzit të kenë kohë të mjaftueshme që të futen apo që të dalin nga Australia, thot ai. Zoti Tudge tha se në listën e pritjes për të marrë viza janë 90,000 aplikant. Zëdhënësja punëve të brendshme në opozit, Christina Kennelly, e ka njohur burin e saj, Ben Kennelly, në Poloni në vitin 1991. Ata u martuan dhe më pas ajo u zhvendos në Australi në 94-ën për të qenë me të. Sonja Kennelly është kritike ndaj periudhës së pritjes për vizat për partner, si dhe dhënjes së vizave për këtë grup. Ajo e ka përshkuar procesin si shumë të ngadalt.
I am forever grateful that I wasn't applying to do it under.
Jam e fat që nuk aplikova për vizë në kohën e Scott Morrison dhe Alan Tudge. Rreth 25 vite më parë ishte shumë më e lehtë. Unë e di mirë se sa e vështirë duhet jetë për ata 100,000 çifte, të cilët mezi presin të fillojnë jetën e tyre, për familjet, për vendet e punës, për të ardhmen në Australi. Unë e di se çfarë do të thotë të takosh një australian jashtë vendit, të biesh në dashuri me të. Koha e pritjes për këto viza është me të vërtet befasuese. 90% e personave që kanë bërë kërkesë për vizë për partner presin 27 muaj për ta marrë këtë vizë.
90% of people are waiting 27 months to get a partner visa application finalized.
Andrew Gillis nga Partia Laboriste është në të njëjtin mendim me zonjën Kennelly.
I'm not a direct beneficiary. It was my dad who met my mum overseas.
Unë nuk jam prekur nga këto viza, por ishte babai im ai që u takua me nënën time jashtë vendit. Është pjesë e historisë sime dhe është pjesë e historisë së kaq shumë australianëve. Njerëz që përfaqësojmë unë dhe Kristina. 100,000 aplikant, 100,000 australian. Janë 200,000 njerëz në listën e pritjes të prekur drejt për së drejti. Njerëz me shpresë. Jetë në pritje. Njerëz të cilët nuk janë në gjendje të fillojnë jetën e tyre në Australi dhe t'japin kontribut për komunitetin tonë. AIMS Australia punon së bashku me ata persona të cilët kanë përjetuar periudha të vështira përpara se të vendoseshin përfundimisht në Australi. Sonja Scar thotë se ka pasigurimi disë klientëve të saj, por thotë se janë njerëz të fortë dhe fleksibël.
People are keen to be able to get back on track in terms of their settlement.
Ka njerëz që mezi presin të vendosen në Australi, por gjithë komuniteti ndihet i pasigur. Në të njëjtën kohë ndjehen dhe pozitiv. Janë klientë që kanë kaluar përvoja traumatike dhe për ta vonesat në proces, janë thjesht një pengesë tjetër që i sjell më pranë fillimit të një jete në Australi. Dhe jo aq të rënda sa ato që kanë kaluar.
Pretty awful traumatic experiences and
Sonja Scarth thekson se Australia mbetet tërheqëse për emigrantët.
I came here as a skilled migrant 28 years ago or something, you know, it's
Kam ardhur në Australi si emigrante 28 vite më parë. Australia është një vend ku është mirë të rrisësh fëmijët. Australia vazhdon të mbetet vend tërheqës për emigrantët sepse jemi në gjendje ta kontrollojmë më mirë pandeminë. E vërtet, nuk e kemi eliminuar plotësisht, por në krahasim me vende të tjera jemi me të vërtet përpara. Kjo na bën tërheqës për emigrantët, por edhe për personat me aftësi të kërkuara, thot ajo.
And so we'll still be very very attractive to numbers of migrants. We'll need to attract highly skilled people.